Urriaz geroztik, bada aukera gure antzokietan ardo kopa hartu eta topa egiteko. Ala dabiltza lau lagun, kopa az kopa, ados teatroari esker, herri zerri. Bi lagunek, bi gizonezkoek badute basmoa ardo ona dastatzeko. Hori xaitzekia. Miguel ez da oso garaiona pasatzen ari eta Andresi proposatu dio egun batzu mahastionak eta bodega hobea dagoen lurraldera jotzeko. Herriosara, eta atxeden hartu, ondo janez, eta hobeto edanaz. Bila egunak dira, nortasun desberdineko, eta oso bolada desberdina bizi dutenak. Andres, ez kontzear da. Miguel oraindik ere, emazte hoiaz gogoratzen da. Berdina, adina. Izaten daba, krisi garaia ekartzen duen hori. Ba, latxu. Eta ardandegian, ezagutuko dituzte beste bilagun. Bi emakume, Amaia eta Lurra edo Lur? Lurra. Zerbitzaria bata, ardo dastatzailea ditua bestea. Lagunak biak, eta haiekiko gerturatze lan egingo dute gizonezkoek, Andresek, ala naita. Egia da, despeida ere egiten ari direla ezkontzer delako, eta horretxegatik hain zuzen ere, eta hori ezkutatuz, bere limurtzaile izaera aske utziko du. Beste upeleko ardoak ere progatu nahian, badakizue. Probatzeak ordea, gustatzea ere ekar dezake. Eta gustatzeak, ze eragin dezake? Ezagun egiten bazaize istorioa, ba gertaerak gertukoak ditugulako izan daiteke. Agian istorioa oinarritzen den Rex Piketen liburua irakurrita duzuelako, edo haren zineko egokitzapenean filma ikusia duzuelako. Edo zein eratara, orain ordea, ardo eta mahasti usainak gertu. Bertan, kopaz kopa, antzokian, antzerkiari esker. Ados, teatrokoi esker. Mozkortuta banengo ere. Ainen aurte garratsaldeon.
Garratsaldeon.
Zein zarazu?
Ba, ni Lurra naiz, bai, pertsonaia, hori da.
Zerbitzaria.
Edo bai, enologoa ditua edo ez, bai, hori da. Bai,
bakoitzak upeltegi batean egiten duran eta biak dira enologoak, zerbitzariak.
Aino aierbe ongi etorri, zuere.
Bai, arratsaldean.
Bega, kopaz, kopa joan gaitezke, obrako berri ematen, baino ikusita nola trabatzen ari garen, bakarrarekin geratuko gara. Eta ezaugarri guztiak, usain eginez, aletu. Estenan egiten duzuen bezala.
Bai.
Laurok estenan zaudete, ardo kopa eskutan, usain egin, eta ezaugarria kontatu. Balatxo egingo dugu. Bai? Estenan egiten duzen hori, hori ote da antzarki ardo honen ezaugarria? Ezaugarritako bat, umorea?
Bai, umorea baliatuz, ez? Kontatzen da historia, danetik dago, Umorea, drama pixka bat ere badago, baina bai, umoretik kontatzen da historioa, bai.
Bueno, segi dezagun usain eginez. Jatorria, ardo antzarki honek, zuek noiz egin zenioten lehenbiziz usain obra honi?
Usain, noiz zandu zan, hainba?
Deitu, bueno, obra honi, antzezlanari, nik deitu zidaten uda aurretik, maiatzan zalako hasiera batean entzaiatzekoa eta egitekoa, baina gero pixkatxo bat atzeratu zitzegun, eta nik uste danok eskertu degula pixka bat, liatu xamarri bilik.
Bai.
Lanpetuta alegia?
Bai.
Ez da seinale txarra?
Ez da seinale txarra.
Ze gustatu zitzaizuen?
Nei gustatu zitzaidan asko pertsoneiak ze ondo marraztuta zeuden, perfilatuta, ez bakoitzaren bai arketipoa edo, eta gero asko gustatu zitzaidan tonua, ze tonu zeukan, ez? Sakontasun handikoa da alerutze zait, badula sakontasunik, baina era berian umoretika nola arintze dintun egoerak.
Zuri hainua ze gustatu zitzaizun?
Mira, nik gogoan neukan, deitu ziatenean nik gogoan neukan pelikula, aspaldi-aspaldikoa da, eta aspaldi-aspaldi ikusi nuen. Eta, jo, neri geratu zitzaidan...
2005an edo.
Ba, pentsa. Eta neri geratu zitzaidan sentsazio hura. Xamurtasuna bazeukela Mikelen pertsonaiak, eta bestearen despreokupazio hori, bizitzeko gogo hori, eta horren usaina hartzen nion, eta ja bakarrek horrekin irakurri aurretik esan, ba, ai, bueno, eta gero ja... Maite mindu nintzen ere lantaldearekin egia esan berbarin baizut, bestera lankideak onak ez badira, naiz da historia oso politia izan, laneako importantea da. Eta esan ziatenean zeintzuk izango zian lankide, basan hon, ordun aurrea. Eta gero egia da, antzeslanean oso ondo marraztuta daudela uste pertsonaiak eta ondo bideratu dituela ere Garbik.
Zu nor zara? Nolakoa?
Ni Amaia naiz eta bueno, bilaketa batean dagoen emakume bat iruditze zai badala, bere harremanetan asmatu ez duena eta frustrazio txiki hori dauka, baina amets bat ere badauka hori nola konpondu, ez? Eta dauka amets horretan azaltzen zaio, ametsa egi bihurtzen da. Ez berari geratu zaio urte bete lehenago azaldu zaio elementu bat, gizon bat, eta etorri egiten da, eta orduan pixka bere frustrazioak ere gainditzeko pildoratxoa da.
Nolakoa zara zu? Nolakoa da lurra?
Ba oso desberdina esango nuke, nik ere pelikula ikusi dut gerora, nik ez nuen ezautzen, pelikularen berririk ere ez nuen, eta nire pertsonaia eroskagoa esango nuke dela,
bai.
Arinagoa, ez dakit gaztetasunak ematen dion hori, edo ez dakit hainuak esan du, bueno, esperientzia frustratu batzutatik handatorla, maia lurra behar bada ez, zentzurtan freskoago dago, eta nik uste...
Horain nik trago txarrik ez, behar bada.
Hori da. Eta, bueno, historio honetan tragotxar, bai, majo hartzen du. Hoixe da, lurra nik uste. Bai.
Aseratik, banatuta zenuten papera, edo bati bestea gehiago gustatu zitzaion.
Hasiera batean alderantziz geunden. Hasieran bera Amaia zan eta ni lurra. Eta, bueno, gizonezkoen historia da gehiago. Bueno, hori da abia puntua, gizonen historia. Eta, bueno, ba, aldaketatxo bat egon zelako eta bar, ba, gu ere aldatu gintuzten, adinagatik ere uste dela, baina uste gure adinetan ere hobeto dijoala bai. Gu gauden moduan.
Bai. Dana dela, atzo teknikariak balak ez esan zian Javik.
Ai, yes.
Ez ditela peatzen nire pertsonaiak, nik beste behar nukela.
Igual, eh? Aina, eske batzutan nik ere pentsatu dut, igual bilo daukagula ere beste poso bat.
Bai.
Ez, nik ere uste nire hobeto dijoak itela, hau.
Amaia.
Baina nik uste zuk ere badaukazula beste...
Ja, ala esan zian.
Bai.
Biak eskarmentu dunak eta hori du. Lantaldea aipatu du hainuak. Eta ez dugu esan gizonezkoak protagonista go dituen antzerki obra honetan, nortzu diren Andres eta Miguel?
Ander eta Mikel dira euskerazko bertsioan, bai, Andres eta Miguel dira gaztererazkoan. Eta Inigo Aranbarri eta Asier Sota dira gure protagonista.
Da segi dezagun, kopari usain eginez eta Inigo Aranbarrik eta Asier Sotak ze beste ezaugarri eman diote antzerki obra honi? Aberastasuna?
Ikaragarrizkoa.
Bai,
noski. Bai, beitu. Asier bai fisikoki da bai beren hortasunagatik eta ematen dio xamurtasun puntu bat oso oso polita. Oso xamurra da personajea, oso fragila. Ematen du galtzaile badala eta bere borroka propioan dago. Eta bestea Inigoren pertsonaia eta berak ere oso ondo egiten duena, oso zaila iruditzen zait egiten duena, ze hori oso despreokupatua da, ez da inungo kezkarik, eozen gauza gertatzen dela, berak badaki horretatik aterako dela, ez dauke inungo kezkarik. Eta hori magikoa da, eta hori oso horrek oso energia politia ekartzen du, ez da danoi ematen dio itxaropen bat, ez kezkatu gauza txikiengatik edo handiengatik, soluziorik ez baldin badauke ez dauke, eta baldin badauke aterako da. Eta bera olakoa da, eta oso oso ondo bizi ditu gauzak, eta orduan egiten duten kontrastea oso politia da.
Bai, guztiz ados. Bai, gaina, zuk esan dezu nahi noa, batek Inigoren pertsonaia nola bizi duen denak itxura batez arintasun horretatikan, eta Mikelen pertsonaiantzako berriz dena da drama bat, eta nola hor batzutan bizitzan bertan topo iten deunez, zer dan, adiskidetasuna zer dan, bat izan diteke zeharo dramatikoa, eta beste oso kaskarina, eta alatare betiko laguna dia, eta betiko izango dia, gaina.
Bai.
Segi dezagun ba, ardo antzerki obra honi, ardokopa honi usain egiten, badu amodio usaina, galdutako amodioa, piztu berri den maitasuna, zeu zaigu?
Danetik,
bai.
Galdutako amodioa dago, eta usain hori oso presente dago, eta piztutako amodioa, eta piztutako desioak, ere bai, eta bizigogoak, ez dakit amodioak. Amodioa badago, eta besteak dira desioak, eta ez dira gauza bera.
Hoi da.
Segi dezagun. Eskarmentuaren usaina bai?
Bai.
Mikelen paperean. Eta Amaiarenean.
Eta besteenetan, baina beste moduko eskarmentu bat. Baina besteetan ere bai, bakoitzak berea dauka. Eta bakoitzak dauka bere ibilbidea, ikasketa batzuk, eta beste batzuk ez. Eta orduan hemen da, ikasketa bada danontzat, laguntzat.
Bai.
Zuek hainbesteko eskarmentua izan da, antzerki munduan, obra honek ze ekarri dizue? Ze berri?
Nik, guatzatzen dola esaten izuen egin nuen, nahi antzeslan guztietan iritze zait, gertatzen dela, ni Jodorowsky zalea, nahi zola, psikomagia moduko bat ikusten diot antzeslan guztiei, iritze zaitelako oso bitxia nola ekartzen digun zerbait aktore hoi, ez? Eta zatik tokatzen zaizun pertsonai bat, eta ze lanketa dakazun ondoko aktoreakin, eta nik uste modu pertsonalian dene ekartze igula, zerbait antzeslan batek, beti daka iskutuko histori bat, nik nire kasuan pertsonalki ikuste ditut, nire iraganeko ainara batzuk, eta lurra oain izan oten naiteke, eta zeharreman dakat, ni badakat alako lagun bat, orduan nik beti bidaiatzen dut antzeslan eta bizitzarrean lan artian, horri biltzen naiz ni. Hoi da nire ikuspuntua,
Zer ekarri digun, behitu, edozein antzeslanak, edozein lanak ekartzen dizu esperientzie bat, eta nei ez dakit jabadan esperientziagatik, lan taldearengatik edo antzeslanarengatik. Niri ekarri lasaitasuna. Eta hori beraie badakite batez ere, ni oso lasaia naiz ensaioetan, bueno, ez naiz, izan naiz prozesu honetan, sentitu naiz ez dakit, babestua edo gauzak oso ez dakit igual ere pertsonaia horrela sentituko duen, baina nik sentitu ditut gauzak, bueno, barneratzen poliki poliki lasaitasunetik. Gero, esate dizut, estrenoan, ez neon bate lasai, danak zuden, ni baino lasaiago. Baina prozesuan, nola bizi izan du deten eta nola barneratu deten, ekarri dit lasaitasun bat eta beste sufrimendurik gabe lan bat egiteko gaitasuna. Eta hori beti ez dut lortzen nik.
Gozatzen ari zara?
Asko. Asko, oso ondo pasatzen dut, ez daukagu alako presentzia hondirik guk, igual ez, gure pertsonaiek, baina oso ondo pasatzen dut, eta haiek ikusita ere bai, eman aldiro, oraindik, nik parra asko iten dut. Eta bai, ondo pasatzen naiz eta bai, horri xerita beraiek entzuten. Bai.
Zer moduzkoa da ariketa hori, eserita besteak entzuten?
Jo, ondo balin badoaz gauzak oso ariketa polita da. Gauzak ondo espadoaz, ba, pixkat sufritu itea, eta orduan gainean sartzen zaizu hartura, eta zatezu, a ber, oainateatzen, zehose mejoratu aldeike, eta igual ez, karo, ze sartzen zaizu ardura, baina ez, normalean ariketa polita da esaten zu, ze onak diren, ez, ikusten dituzu?
Bai, guztua.
Miresmen, ez?
Ni basterreti behidatzen eta inoa, nola behidatzen duen da, nola iten duen parreta. Bai, beste behidatzea gauza derra, eta baitare, entzunez eta behiratuz behaiei babesoi eskintzea, ez, hauden txoko hortatikan.
Edukiko du aginduaren usaina kaso, antzerki obran, garbi losadak, behin eta berriz emandako aholkua zein izan da, edo agian behin esan dizuetak, ito.
Entzutea, bai. Hori izan zen, eta aurrekoaren ere, azkeneko egin genuen herenegun beste entxegutxo bat, ze gauza freskatu inberdia, eta esan zigun, eta usteet gainera horretan arrazoi duela, zuek elkarri entzun. Entzuten balin badio zu elkarri, eta bata bestearekin balin bazote gauzak ondo doaz. Eta hori da esaten duena, eta nik uste dira zuzendari gehienek ara esaten dutera, ez da?
Bai, askotan antzesteakoan irutze zaizu antzestea dela garrantzitsuena, eta ez gehienetan garrantzitsuagoa da entzutea. Bai.
Zuzendariak esan altzi zuen papera zaldatu. Zu izango zara Amaia, zu izango zara Lur, ez alderantziz.
Bai.
Bai, hola. Deitzen dizute eta esate dizute. Zure pertsona izango da, hau, bale, Lurra, oso ondo irakurtzen dezu Lurra bezala, eta gero, aldatu. Zu Amaia, eta, bale, oso ongi.
Ze zaugarri emango zeniola uste ote zuen balosadak zuri Amaiaren amandakoan? Ze eman diozu?
Ba, ez dakit. Esaten dezu aldaketaren gatik?
Edo bestela, ba, tankera mantzion zuk, hobeto ingo duzu Amaiaren azergatik.
Heldutasunagatik pentsatzen dut, helduagoa naizelako adinean esan nahi dut, ez helduagoa naizelako. Adinean.
Askoz gehiore.
Askoz gehiore. De xente. Aina, ez noa adinean zitzen, baina hola da. Baina hola da. Uste dut hori dala.
Bai, pausatuagoa igual, eman dezakezula.
Zu baino, nik uste zu, bueno, klaro, ikero ja norberak doka bere.
Bai, nik ere egia esan patxara hundila dakat.
Zuk ikara harri, eh?
Bai.
Kuriosoa da, zenbat eman aldiari zareten ematen, eta lare oraindik gauzak elkarrenak deskubritzen ari zarete. Adinaren atera da, ba? Adinkrisiaren usaiare badu, antzerki obra honek.
Bai, netzako Bueno, claro, nere pertsonaia ez dakiz adin izan dezake, baina bueno, Mikelen kasuan hor badago, ez? Nola goatzen dan bere mazteoiarekin eta noran ijoa eta bere novela gora eta bera eta hor dago alaxeko nahaste borraste batean nik uste eta deinarekin ez da ipatzen, ez da ipamenik iten, ez? Ola zehazki. Baina izan ditu.
Baina gauzak hain serio hartzen dira adinarekin, ez? Ba, igual hori egitan.
Ba, igual.
Karo, eta gauzak ateratzen ez direnean, adinak aurrera jarraitzen baldin badu, orduan eta kezka hundia goba da. Gauzak ateratzen baldin badira, ez da igual, bai, egia da. Igual Mikelen
kasuan.
Baina ipatuta horrela, esplizitatuta, ez da.
Anderrez kontziar da, ba, ote dago kompromisoaren usainik, edo kompromiso ari beldurrik, edo...
Kompromisoaren beldurra, seguro. Segurísimo. Anderren partetik, eta klar, hori bada, besteak ere aurpegiratzen diona. Zuko, eske, zera baki kaskar hartu dezu, baina zuetzo de zergatik egiten dezua. Bueno, bale, ba, zure lehen da biziko, esaten dio momentu batean, zure lehen da biziko eskontza gatik, eta zaitu, kabroia, ez olakoik esan. Nire eskontza definitiboa gatik, eta garbi dauka Mikerek hori ez dala horrela. Eta Anderrek ere, bai.
Zertan luzitzen du Asier sota Mikelek?
Ai. Neretzako bere xamurtasunean. Eske, jo, benetan, eta egiten ditu hain gauza politak. Momentu batean, bere frustrazio horretan, eta berak ez du nahi, baina mozkortzen da, azkeneako bera mozkortzen da. Zeberako protokoloa oso ondo jarraitzen du, baina azkenen ja, dana gaizki ateratzen ari zaiola, ba, mozkortzen da. Eta badauka mozkorrali, hain, ba, hori, bere nortasunarekin badi joan hori, maite dezula, dala hartz txikitxo bat, ola, ne, besarkatu nahi dezun gizontxo bada.
Bai. Ez? Bai, eske Asier beare holaxekoa da.
Bai, Asier ere besarkatu nahi dezu.
Bai, holaxe da. Bai.
Inigo Aranbarri Andarren luzimendua noiz dator?
Ba... Bai, bazkenian, kaskarina dirudi baitare ez, Anderrek, baino eraberien badu xamurtasunik ere, bai. Zatezu, jo, ze gaitasuna, ze potxolua. Olako bat kuadrela guzitan beharko genuke bat. Olako xe bat. Eta, bai, oso desberdinak izanik, baitare, xamurtzez datxun pertsonei bat izan txeke, beste momentu batean matralezurreko bat ere emateko mugukua da. Baina
roi ona sortzen du.
Oso.
Eta hori oso eskertzekoa da.
Bai.
Zuek biok onako hau ere esaten duzue.
Kopa erdi huts bat, kopa erdi bete bat ere bada. Baina erdizka kontatutako gezur bat, ez da inondik inora ere egia erdi bat.
Garbi dauzka zuek gauzak, zuen pertsonaiek garbi dute. Bazarete bestentzako ispilu edo maistra bizitza lezioa ematen?
Bueno, guk daukagu aparte moduko bat, gu someliarra gera. Eta guk aparteko bat daukagu, bueno, gure arteko harremanaz aparte, egiten degun paralelismo bat ardoaren bizitza, orain historioan ikusiko degun bizitza horrekin. Eta orduan hori nik momentu horretan esaten denean kopa erdi huts bat, kopa erdi bete bat ere baldin bada, eta berak egiten du paralelismoa bizitzarekin. Gertatzen ari zaigunarekin momentu horretan. Eta hori da pixkatxo bat bidaia, ez? Egiten du paralelismoa ardoak, matxetik, botilara eta botilatik kanpo ateratzeraino egiten duen ibilbide hori egiten dugu gure bizitzekin. Nola zaindu behar dan eta ze gerta daiteken bide horretan, ez? Matxetik sortzen danetik ateratzen dan arte eta probatzen dezun arte, ze gerta daiteke, kriston ardoe harra atera daiteke, ara era bat ozpindu. Eta, bueno, ordun bagoaz somelier kanpotik, historiaren kanpotik kontatzen hori pixkatxo bat ze gertatuko den. Jendeak hartuko duen edo ez, batzuk bai, eta beste batzuk igual, esango dute, bueno, ardua zari dira, ze azken finean hemen daude, eta beste batzuk hartuko dute, edo, ez dakit.
Eta egiak nonbait boro bila behar du, ez du egi erdia behar, eta zartakoak asko batez eman daiteke.
Baina du digabe, gainea. Balak izuz esan zian, amak, gehiena hoxe gustatu zaiola.
Anderri, takateko ematen diozu.
Bai, zapeteko ematen diotenian zeakin, kaskoakin, earki eman diozu, mezi jazakan. Egia da, oso ondo merezia daka, eta gustoa ematen diot, bai.
Obra hau, erdi betea, erabat betea, zeharo.
Ze esan nahi dezu horrekin?
Ikusten aldio zuen, erdi utxea ere badagoela.
Nik uste baietz, erdi betea edo erdi utxa, biak izan, ez betea erabate, ez, zegero hemen gertatzen diren gauza batzuk dira, eta norberaren ikuspuntua da, norberaren ikuspuntua. Gauza batzuetan inkluso, zu bat juntzaitezke aktore moduan, ez? Ni bezala eta ulertu ditzakezu bat egonda eta ulertu ditzakezu esaten danarekin bat egon gabe. Ulertzeiazu horregatik esatez eta ulertu dezaket, bai. Bale, hemen esaten diren egiak egi borobila zuretzat eta ulertzen dut zuk hori gaizki hartu izana, baina nerekin hori ez dijoa. Ez? Ordun, bai, erdi betea. Erdi.
Antzerki obra honi usai egiten segituz, ez dakite beste zaugarri bat ote den soiltasuna, eszenatokiaren soiltasuna. Ostole hor gorriz, alako pareta bat, eta gero?
Izan diteke, ez dakit kanpotik beti gertatzen, ez kanpotik ez dakit nola jasotzen den. Neretzako barrutik ez da soila, ni sentitzen ez unibertso desberdin pila batetan, eta...
Baina gauza gutxiz,
bai,
unibertsoa osatuz.
Bai.
Ez? Aldien ezer gutxi aldatzen den altzaritegiaz.
Hoi da, argila, beti Xabier Lozano tarteko danian, ba argilak, oixe, betelan izugarria, bai.
Ardozale izan beharrik ez da antzerki obra udastatzeko?
Inondik inora. Ez. Baina ardozalea baldin bazera igual, inbiria bai. Pasatzen dezu.
Bai.
Inara esaten duena.
Jendia gala dio, gero inbiritan atatzen dala jendia, gustatu gabere.
Bai, nik uste da, ardoa gustatzen ez zaionari, sartze zaiola gogoa, hori, ba, upeltegi, ba, esperientzia hori ere bizi izatekoa. Uste dut, ez?
Bai, nikola esango nuke.
Zenei ardoa gustatzea ez, baina naiz alako, ez? Naiz hain zaletua, baina esatezu, baina bai, gustatuko litzedake zeremoni hori ere bizi izatea.
Bai.
Ezkontzi arden despeida bateko jendea joateko modukoa da?
Bai, humorez, hartzen malen baituzu gozak noski baietze donorentza.
Bai, dudik gabe. Gun publiko ez dugun muztin egingo, bai, torri da ila mundu guztia despeida bat imadare.
Trago, aserati bukairara geroz eta hobea iruditzen den horietako alda?
Bai, ze beti hasieran, beti aurkezpena dago, jendeak ez dakio oso ondo nora datorren, ze datorren ikustera, eta ez, hasieran, bueno, pixkanaka hasten da, historioa, pixkanaka, eta nik uste ondo dagoela dosifikatua, eta maierara oso ondo heltzen dala goruntzekin ez, bai. Esango nuke, bai.
Amaitzeko egin dezagun topa. Venga. Zergatik egin daiteke antzerki obra bati buruz ari garenean topa? Bide luzea izan dezan, o zergatik?
Bide luzea, baina batez ere aberatsa. Hau da, emanaldi askoko bidea egin dezala. Emanaldi askoko bidea, ez dakit luzea, ala motza, baina emanaldi askoko.
Eta publikoa.
Eta bai, claro, emanaldia publikoa.
Ez, batzutan ikustezunia sala erdi betea, erdi utxa. bai, publikoak, ez dakit, harrera hona izan dezala publikoan aldetik, eta bai.
Erdi betea edo betea izan dadin, ze esan nahi diezue, entzulei, ikuslei?
Ba, etor daitezela antzerkira, beti ere zerbait aterako duterako, tarte eder bat, ikasketa bat edo ez, moment une unkigarri bat, barregarri bat.
Ez dautzen etzen un aktoreren bat, bai, beti atera dezakezu, zerbait je.
Bai, argazki polit bat,
bai.
Zerbait. Musika eder bat, musika oso polita
oso
da.
Oso polita du,
oso. Beti ikusiko dutera, aberasgarria, beraien bizitzetarako, aberasgarria izan daiteken zerbait.
Eta horretarako aukera, desente gainera, Donostian igandean.
Bai.
Eta handik aurrera, Azkoitira zoazte, Bermeora, Tolosara, Barakaldora, Arrigorriagan izango zarete, Beasainene bai.
Bai.
Jendeak ikusi dezala.
Bai.
Nongorako duen egarria, antzerki garria.
Bai.
Bai, no atainara, eskerrik asko, eskuminak hasirreta inigori, eta topa dakigun kopazko pantzerki obragatik.
Eskerrik asko, topa.